วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองต่อการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่2กันยายนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐได้สิ้นสุดความพยายามในการโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแต่จากนี้ต่อไปสหรัฐจะพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อยับยั้งไม่ให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการทำสิ่งผิดด้วยการจำกัดความสามารถของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งทางด้านเชื้อเพลิงและเงินทุนมติที่2375ของสหประชาชาติตั้งเป้าลดปริมาณน้ำมันที่เกาหลีเหนือนำเข้าลงเกือบ 30% ประกอบด้วยการลดปริมาณน้ำมันเบนซินดีเซลและเชื้อเพลิงหนักอื่นๆกว่า 55% และคว่ำบาตรการส่งออกก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอื่นๆทั้งหมดไปยังเกาหลีเหนือด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีมาตรการจำกัดรายได้จากการส่งออกสินค้าของเกาหลีเหนือซึ่งมักถูกนำไปใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของกรุงเปียงยางโดยในการลงโทษชุดใหม่นี้รวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าสิ่งทอทั้งหมดของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลเกาหลีเหนือมีรายได้ลดลงเกือบ$800 ล้านรวมทั้งการห้ามประเทศต่างๆออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานจากเกาหลีเหนือราว 93,000 คนที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรุงเปียงยางอีกทางหนึ่งมติที่2375ของสหประชาชาติยังสั่งห้ามการลงทุนร่วมกับเกาหลีเหนือทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กรุงเปียงยางเข้าถึงการลงทุนจากต่างชาติตลอดจนเทคโนโลยีและข้อมูลสำคัญที่เกาหลีเหนืออาจนำไปใช้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ได้สุดท้ายมติลงโทษชุดใหม่นี้ยังรวมถึงการอายัดทรัพย์สินขององค์กรและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกองทัพเกาหลีเหนือด้วยซึ่งขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกประเทศแล้วว่าจะนำมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ไปปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรทูตเฮลี่กล่าวว่าเวลานี้เกาหลีเหนือยังไปไม่ถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นั่นหมายความว่าหากกรุงเปียงยางตกลงยุติโครงการนิวเคลียร์และพิสูจน์ได้ว่าสามารถอยู่อย่างสันติโลกก็จะใช้วิธีที่สันติต่อเกาหลีเหนือเช่นกันแต่หากเกาหลีเหนือยังเลือกเส้นทางที่อันตรายเราก็จะยังคงกดดันเกาหลีเหนือต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมย่อยกับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเจ้าหน้าที่กู้ภัยเม็กซิโกยังคงเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า230คนและเฮอริเคนมาเรียเคลื่อนตัวออกจากเปอร์โตริโกและโดมินิกันรีพับลิกในวันพฤหัสบดีมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะเทิร์กส์แอนด์ไคโคสหลังจากสร้างความเสียหายอย่างหนักที่เปอร์โตริโกเมื่อวานนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานบทเรียนจากเหตุการณ์พายุเฮอริเคนเออร์มาถล่มรัฐฟลอริดาเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นรายงานตอนสุดท้ายจากการลงพื้นที่ของ VOA ไทยเพื่อสำรวจความเสียหายจากเฮอริเคนในรัฐฟลอริดานะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่จีนถูกลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอีกครั้งส่งท้ายด้วยเรื่องของความพยายามของ Google ในการช่วยบรรเทาปัญหาโรคซึมเศร้าทั่วโลกนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมย่อยร่วมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินในวันพฤหัสบดีที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กครับ
Today I'm announcing a new executive order to sign that significantly expands our authoritiesTo target individuals, companies, financial institutions that finance and facilitate trade with North Korea.
ครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มุ่งเป้าไปที่บุคคลนิติบุคคลและสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมกับเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นการค้าบริการหรือในด้านเทคโนโลยีต่างๆซึ่งถือเป็นการสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของกลุ่มเปลี่ยงยางนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าธนาคารแห่งชาติของจีนได้มีคำสั่งยุติการค้ากับเกาหลีเหนือแล้วแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกรุงปักกิ่งก็ตามผู้นำสหรัฐระบุว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มีขึ้นเพื่อขัดขวางเครือข่ายการค้าและการขนส่งของเกาหลีเหนือเพื่อไม่ให้เกาหลีเหนือนั้นสามารถเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธได้อีกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าววิจารณ์รัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆว่าไม่ทำอะไรต่อปัญหาเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานาน25ปีจนทำให้ปัญหาสะสมมาถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่ไม่ได้ทำอะไรที่สมควรทำเพื่อควบคุมพฤติกรรมของเกาหลีเหนือเช่นกันคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เขาได้กล่าวที่สหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำลายล้างเกาหลีเหนือหากถูกคุกคามและยังเรียกผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือว่า Rocket Man ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือรียองโฮบอกปัดคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าไม่ต่างอะไรกับเสียงเห่าของสุนัขนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันพฤหัสบดีโดยบอกว่าเกาหลีใต้มิได้ต้องการเห็นการล่มสลายของเกาหลีเหนือและหากเกาหลีเหนือเลือกยืนอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยนอกจากนี้ผู้นำเกาหลีใต้ยังขอให้กรุงเปียงยางยุติการกระทำที่สุ่มเสี่ยงและเลือกกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาทางสร้างความสงบบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะครับและวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยกย่องประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์โดแกนว่าเป็นเพื่อนที่สมควรได้รับการยกย่องที่สามารถบริหารประเทศที่ยากลำบากประเทศหนึ่งในโลกคำกล่าวยกย่องผู้นำตุรกีครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับประธานาธิบดีเออร์โดแกนในการประชุมนอกรอบจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กและมีขึ้นขณะที่ทั้งสองประเทศเกิดความตึงเครียดจากเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีเออร์โดแกนกับกลุ่มผู้ต่อต้าน หตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กนะครับเมื่อประธานาธิบดีโอโดแกนขึ้นกล่าวปราศัยและมีผู้ประท้วงตะโกนด่าทอประธานาธิบดีโอโดแกนว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก่อนที่ผู้สนับสนุนผู้นำตุรกีจะพุ่งเข้าชกต่อยกับผู้ประท้วง3คนในเหตุการณ์ความวุ่นวายดังกล่าวครับข้ามไปที่เม็กซิโกนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเม็กซิโกยังคงเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารโดยขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วมากกว่า230คนเมื่อวานนี้ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเด็กหญิงผู้หนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่โรงเรียนแห่งหนึ่งขึ้นมาได้นะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวความแรง 7.1 ริกเตอร์จนถึงขณะนี้พบศพผู้เสียชีวิตที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว26รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน21รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกระบุว่ามีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้กว่า 5,000 แห่งประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนญาเนียโตประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้เป็นเวลา3วันนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวความแรง 8.1 ริกเตอร์ทางภาคใต้ของเม็กซิโกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า90คนอย่างไรก็ตามศูนย์ธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวทั้ง2ครั้งนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับขณะเดียวกันพายุเฮอริเคนมาเรียที่พัดถล่มเปอร์โตริโกและโดมินิกันรีพับลิกมาตั้งแต่วันพุธได้เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะ Turks and Caicos โดยลดระดับความแรงลงเหลือที่ระดับ3จากที่อยู่ที่ระดับ4เมื่อวานนี้นะครับอย่างไรก็ตามมาเรียยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักทั้งในเปอร์โตริโกและโดมินิกันรีพับลิกเฮอริเคนมาเรียนั้นนับเป็นพายุเฮอริเคนที่มีความแรงสูงสุดที่พัดถล่มเปอร์โตริโกในรอบเกือบ90ปีจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้นะครับเนื่องจากหลายพื้นที่ถูกตัดขาดแต่ก็มีรายงานความเสียหายมากมายรวมทั้งน้ำท่วมโคลนถล่มและไฟฟ้าดับทั้งประเทศด้วยนะครับยังเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะครับทาง VOA ภาคภาษาไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายในรัฐฟลอริดาหลังจากพายุเฮอริเคนเออร์มาถล่มและก็จัดทำรายงานอย่างต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์นี้นะครับและวันนี้มีรายงานตอนสุดท้ายจากฟลอริดาซึ่งเป็นเรื่องของบทเรียนจากผู้ที่รับมือกับเฮอริเคนลูกนี้นะครับคุณนิธิการกำลังวันนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
อดัมบาวส์เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคีลาโกรัฐฟลอริดาด้วยความรักในการล่องเรือที่เขาประกอบเองไปกับเจ้าซีเซอร์สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดคู่ใจที่ไปไหนไปกันโดยที่รู้ดีว่าอาจต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่นี่ค่ะ
I had everything in my truck, my generator, all my tools, my boat, my little dinghy, all my scuba equipment, and you know, you just prepare and hope for the best.
คุณอดัมเปิดเผยกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าวันที่เฮอริเคนเออร์มาพัดถล่มเขาก็เตรียมการไว้หลายรูปแบบทั้งบนบกและในน้ำด้วยทักษะช่างและความรู้เรื่องการเดินเรือเขาอธิบายว่าวันที่เฮอริเคนขึ้นฝั่งในคีลาโกเขาเลือกหลบภัยในอาคารแข็งแรงสูง3ชั้นซึ่งสามารถป้องกันเฮอริเคนและน้ำท่วมสูงที่อาจเกิดขึ้นตามมาขณะเดียวกันก็สามารถหลบภัยในเรือที่สร้างขึ้นเองได้เพราะเตรียมอาหารน้ำเชื้อเพลิงและสิ่งของจำเป็นไว้ทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้ค่ะจึงทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่อาจไม่เคยเผชิญกับวาตภัยร้ายแรงว่าหากไม่พร้อมทั้งร่างกายจิตใจและประสบการณ์ในการรับมือให้รีบอพยพจากพื้นที่ทันทีที่รู้ว่าจะเกิดภัยพิบัติจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะ
You're not healthy and prepared to deal with any situation that comes at hand you leave honestly if you're not ready to fight for your life leave it's as simple as that it was badI mean, you know, but I got lucky. I was ready. I was had everything ready. I had my scuba equipment, my dive equipment. If it flooded, at least I could breathe. You got to be prepared. If you're not, you're dead.
ขณะที่ดร. ณัชนนท์ อมรธรรมรงค์ นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านสมุดศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาสำนักงานสมุดศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐหรือ NOAA เป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกที่ได้รับข้อมูลเฮอริเคนเออร์มาและตัดสินใจอพยพทันทีเพราะไม่สามารถให้ครอบครัวเสี่ยงกับภัยพิบัติร้ายแรงเช่นนี้ได้ค่ะ
คิดว่าควรจะอพยพถ้าเกิดว่ามันเกินระดับ2ขึ้นไปอย่างเงี้ย2 3เนี่ยก็ควรละ1กับ2เนี่ยก็ประมาณก็เละเหมือนกันฮะเหมือนครั้งที่แล้วที่แอนดูเข้าเนี่ยก็คือบ้านราบจนเขาต้องสร้างใหม่แทบทั้งแถบเนี่ยนะวันที่ประชุมเนี่ยเขาสอนต้องทำยังไงต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาเอาคุณสแตนเนี่ยที่บินเครื่องบินเฮอริเคนฮันเตอร์เนี่ยมาอธิบายว่าเขาเคยอยู่ในบ้านที่ว่าขณะเกิดเฮอริเคนระดับ5เนี่ยเขาบอกอย่างเดียวเลยว่าอย่าอยู่ถึงอยู่นะอยู่ในบ้านที่เป็นตึกอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคุณจะรู้สึกเหมือนคุณกำลังจะตาย
แม้ทางการเตรียมการรับมือเฮอริเคนได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เฮอริเคนแอนดรูที่พัดถล่มฟลอริดาเมื่อหลายปีก่อนแต่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ดร.ณัชชนนท์มองว่ายังขาดความแม่นยำในการประเมินความรุนแรงและทิศทางของเฮอริเคนซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ
ยังไม่ได้แม่นยำมากขนาดนั้นนะฮะจะแน่นอนประมาณวัน2วันก่อนหน้าเท่านั้นแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเรื่องความแรงเนี่ย intensity เนี่ยยังห่างคือการทำนายเนี่ยยังไม่แม่นอันนั้นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิของน้ำทะเลที่ว่าเขาใช้ satellite ในการวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยซึ่งว่ามันยังไม่แม่นยำแต่ว่าก็มีการพัฒนาเซ็นเซอร์ใหม่ๆอย่างของผมเองก็ได้พัฒนาเซ็นเซอร์เกี่ยวกับอุณหภูมิวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลราคาถูกมากจนสามารถที่ว่าทิ้งได้เลยเขาก็ชอบเพราะว่าเขาสามารถจะเอาไปวัดน้ำทะเลแล้วก็คาลิเบตกับ satellite คราวนี้มันก็จะทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น
ณวันนี้ดร.ณัชชนนท์และทางโนอากำลังเดินหน้าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลที่นอกจากจะช่วยในการคำนวณความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติได้ดีขึ้นในการลดความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแล้วแต่ยังรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ global warming ด้วยค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐฟลอริดาค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีธิการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง53จุดปิดที่ 22,359 จุด Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 6,423 จุดStandard & Poor's ลดลง8จุดปิดที่ 2,500 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,295ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท11สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีธิการกำลังวันอีก1เรื่องครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's หรือ S&P ที่ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Credit Rating ในระยะยาวของจีนลง1ขั้นจาก AA- เป็น A+ โดยปัจจัยสำคัญในการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือมาจากความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของจีนที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจและภาคการเงินของรัฐบาลจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของจีนนั้นมีขึ้นก่อนการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะมีขึ้นทุก5ปีในการกำหนดนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's และ Fitch Ratings ได้ปรับลดอันดับเครดิตเรตติ้งของจีนลงไปก่อนหน้านี้จากความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยในปีนี้รัฐบาลจีนตั้งเป้าการขยายตัวของเศรษฐกิจว่าจะเติบโตได้ราว 6.5%ไปต่อกันที่อังกฤษกันบ้างค่ะเมื่อนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมประกาศแผนแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ในวันศุกร์ที่บ้านหมายเลข10ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าแยกตัวราว 20,000 ล้านยูโรระหว่างที่กระบวนการแยกตัวนั้นจะเสร็จสิ้นใน2ปีข้างหน้าเรื่องนี้ได้สร้างความโล่งใจว่า Brexit จะไม่ส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปหรือ EU ในระยะสั้นหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาต่อเนื่องถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษที่อาจส่งผลกระทบต่อ27ชาติสมาชิกที่เหลือโดยเฉพาะเยอรมนีที่อาจจะต้องจ่ายเงินสมทบแทนอังกฤษที่แยกตัวออกไปในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณที่ดีต่ออังกฤษในการหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอีก27ชาติสมาชิกในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญนี้ค่ะคำกันไปที่เทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อ Google ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์หรือราว 37,000 ล้านบาทกับบริษัท HTC ของไต้หวัน โดยไม่ได้เป็นการเข้าซื้อหุ้นของ HTC นะคะแต่เป็นการซื้อตัววิศวกรและทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาร์ทโฟนของ HTC กว่า 2,000 ชีวิตให้เข้าไปร่วมงานในซิลิคอนแวลลีย์แทนทาง Rick Ostello รองประธานอาวุโสฝ่ายฮาร์ดแวร์ของ HTC ได้เปิดเผยว่า Google เป็นพันธมิตรที่ดีกับ HTC หลังจากได้ร่วมพัฒนาสมาร์ทโฟน Pixel กันมาและ Google เองก็ต้องการพี่เลี้ยงในการเริ่มต้นตลาดฮาร์ดแวร์เพื่อรุกตลาดสมาร์ทโฟนอย่างเต็มตัวค่ะหุ้นของ HTC นั้นยุติการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากบรรลุข้อตกลงนี้โดยดีลนี้ก็ถือเป็นการต่อลมหายใจให้ HTC ที่ประสบปัญหาในการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่มียักษ์ใหญ่ที่ฆ่าไม่ตายอย่าง Apple Samsung และ Huawei ที่ครองตลาดใหญ่อยู่ค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของกีฬากันบ้างนะคะเมื่อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาแขนรับรายได้สูงสุดเป็นปรากฏการณ์ที่581ล้านปอนด์หรือราว 26,000 ล้านบาทในปีนี้หลังจากที่ทีมปีศาจแดงคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและ EFL คัพการเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์อีก12แห่งรวมถึงรายได้จากสินค้าของทีมและตั๋วเข้าชมการแข่งขันแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นรายได้มหาศาลจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันในอังกฤษนับตั้งแต่กลางปี2016ถึง2017มีรายได้จากการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้น 38% จาก140ล้าน4แสนปอนด์เป็น194ล้าน1แสนปอนด์ค่ะนี่ก็เป็นปีที่ดีอีกปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากทำรายได้ทุบสถิติจากปีก่อนทำรายได้ทะลุ500ล้านปอนด์ไปอยู่ที่515ล้าน3แสนปอนด์หรือราว 23,000 ล้านเมื่อปีที่แล้วและครองแชมป์สโมสรฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในปีนี้ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวน่าเศร้านะคะสำหรับการจากไปของลิเลียนเบตองกูทายาทอาณาจักรเครื่องสำอาง L'Oreal ที่ครองตำแหน่งผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเธอเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย94ปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามการเปิดเผยของครอบครัวค่ะโดยนิตยสาร Forbes และดัชนี Bloomberg Billionaire Index ยกให้คุณเบตองกูเป็นสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินสุทธิที่ประเมินได้ราว 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้าน 500,000 ล้านบาทลิเลียนเบตองกูก้าวเข้าสู่อาณาจักรเครื่องสำอางของผู้เป็นพ่อเมื่ออายุได้15ปีแล้วรับหุ้นของบริษัทตกทอดมาดูแลเมื่อปีคริสตศักราช1957และยังเดินหน้าสานต่อธุรกิจของครอบครัวในฐานะผู้บริหารของ L'Oreal มาจนถึงปี2012ก่อนจะวางมือเมื่อเธออายุได้89ปีโดยให้หลานชายรับช่วงต่อค่ะในขณะที่เธอนั้นถือหุ้น1ใน3ของ L'Oreal Group ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ L'Oreal Lancôme Garnier และ La Roche-Posay ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีทิการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ Voice of Americaครับและ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ประกาศในวันนี้ว่าจะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงโฆษณา 3,000 ชิ้นบน Facebook ให้กับคณะผู้สืบสวนของรัฐสภาสหรัฐนะครับเพื่อตรวจสอบการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดย Zuckerberg เน้นย้ำว่าตนยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการสืบสวนเรื่องนี้นะครับคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กถูกวิจารณ์ว่าไม่พยายามปกป้องเพื่อไม่ให้ Facebook นั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่ Facebook เปิดเผยว่าหน่วยงานในรัสเซียได้ลงทุนซื้อโฆษณาใน Facebook มูลค่า 100,000 ดอลลาร์ในความพยายามที่จะสร้างอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับและเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีอีกบริษัทหนึ่งซึ่งพยายามที่จะมีสร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมบ้างนะครับนั่นคือ Google ซึ่งล่าสุดจับมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพจิตแสดงแบบทดสอบอาการซึมเศร้าในผลการค้นหาคำว่า depression บนโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโครงการนี้ต้องการสร้างความตระหนักให้รู้เกี่ยวกับโรคที่ว่านี้และสร้างจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงวิธีบำบัดอาการซึมเศร้า เนื่องจากในอเมริกานั้นมีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคนี้ที่ได้รับการเยียวยารักษานะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของเคโรไลน์นิแคนเดอร์มาเสนอครับ
รับความเครียดความไม่สบายใจและความเหงาอาจบั่นทอนสภาพจิตใจจนทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าได้แต่คนจำนวนไม่มากนะครับที่ทราบแน่ชัดว่าความไม่สบายใจของตนเข้าขั้นเป็นโรคนี้หรือไม่ตามคำจำกัดความทางการแพทย์บริษัท Google ร่วมมือกับองค์กรด้านสุขภาพจิต National Alliance for Mental Illness หรือ NAMI ในการออกแบบสอบถามเพื่อทดสอบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำว่า depression ซึ่งแปลว่าโรคซึมเศร้าในการเสิร์ชผ่านระบบของ Google นะครับนามีระบุว่าโรคซึมเศร้าตามคำจำกัดความของแพทย์เป็นอาการที่พบบ่อยในประชากรอเมริกันโดย1ใน5ของผู้คนในสหรัฐประสบกับภาวะดังกล่าวในช่วงชีวิตอย่างน้อย1ครั้งแต่มีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้เป็นโรคซึมเศร้าที่ได้รับการบำบัดแบบสอบถามที่ปรากฏบนผลเสิร์ชในระบบ Google ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการทดสอบที่ไม่ยาวและช่วยให้ผู้ป่วยทราบว่าตนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ได้นะครับผู้จัดทำเรียกแบบทดสอบสุขภาพจิตนี้ว่า Patient Health Questionnaire 9หรือ PHQ 9ซึ่งนำบางส่วนของคำถามที่นักจิตวิทยาใช้ทดสอบสุขภาพจิตของคนไข้ที่มาพบแพทย์มาผนวกอยู่ในชุดแบบสอบถามออนไลน์นี้ครับดังนั้นอาจเรียกได้ว่าแบบสอบถาม PHQ 9หรือ PHQ 9สามารถถูกใช้เป็นจุดตั้งต้นของผู้ที่ต้องการได้รับการบำบัดได้หน่วยงานนามีที่ร่วมมือกับ Google ในครั้งนี้กล่าวว่าโครงการนี้น่าจะทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นและจะทำให้คนตระหนักถึงโรคซึมเศร้าและหาทางรักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนได้เมื่อทำแบบสอบถามออนไลน์นี้เสร็จเรียบร้อยผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นลำดับขั้นจาก0ถึง27ซึ่งบ่งบอกถึงระดับสัญญาณของการเป็นโรคซึมเศร้าตามคำจำกัดความของแพทย์นะครับแบบสอบถาม PHQ 9ถูกออกแบบเพื่อใช้สำหรับผู้ใหญ่และใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการทำแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์จะต้องพิมพ์คำว่าPHQ 9แทนที่จะเป็น depression ในการเสิร์ชด้วย Google จากนั้นก็จะเห็นแบบสอบถามนี้ปรากฏอยู่ในผลของการค้นหาข้อมูลนะครับทั้งนี้ Google จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนี้แก่บุคคลอื่นและสำหรับการทดสอบสุขภาพจิตว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ผ่านช่องทางอื่นผู้ที่ต้องการทราบสัญญาณของโรคนี้สามารถทำแบบสอบถามออนไลน์ของหน่วยงาน Mental Health America ได้ด้วยนอกจากนั้นยังมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า Depression Test App ของบริษัท Jabs Medical บนระบบ Android ซึ่งใช้แบบสอบถาม PHQ 9เช่นกันนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือการทำแบบสอบถามออนไลน์ของนิตยสาร Psychology Today ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ20นาทีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
มอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าเมื่อวานเราชนะทีมเวียดนามด้วยสกอร์เดียวคือสกอร์อะไรที่เท่ากันทั้ง3เซตคือสกอร์อะไรอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่พิมพ์เข้ามาใน LINE @ของสถานีวิทยุจุฬาพร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วง ดจากวอชิงตันค่ะช่วงที่2วันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ